med drugo svetovno vojno, ne, ko je VOS ustrelila, ne vem, praprotnika v Ljubljan, ne. 3 dni prej se je začelo širiti govorice, da je izdajalc. Ne. Pa se je govoril na tržnici v Šiški, pa na tržnici v Mostah in pol ne, z več strani prišlo, pol, ko so ga ubili, je veliko ljudi reklo, ja, sem slišal, da je bil izdajalc. Ne. Približno tako, ne. Isti vzorc. Ne.
Samo to, prav sem zdaj uvodnik v Iztoka Simonitija knjigo Deus Vult, kjer govori o vrednotah kristjana. In noter v uvodu Martine Hribar tudi to, da se je popolnil Kutnik in tudi vi, da ste se distancirali do te domobranske prisege, ki je nekaj žalostnega pač, ampak recimo, da je bila prisiljena in izsiljena. Da je bilo to zavrženo dejanje, da je tudi kolaboracija bila zavrženo dejanje, se popolnoma strinjam. Ampak kaj je bila večja kolaboracija kot sprožiti revolucijo v času okupacije? In tudi potem sem pa slišal en dober humor, črn humor, da so poleti po napadu na Sovjetsko zvezo in spomladi, poleti 41 in spomladi 42, so začeli pobijati ljudi, ker so prisegli Hitlerju leta 44. Oziroma, ker so ustanovili v juliju 42 vaše strane. Samo tako, ko ste sami prišli tudi do tega in Solženicin je stavljenili. Solženicin je tudi rekel že v 70-ih letih, da če bi se 5 minut po vsej Sovjetski zvezi nehalo lagati, bi sistem razpadil. In ta kontinuiranost laganja, tudi da se je naredilo iz Kučana razorožitelja Milena osamosvojitelja, vse bilo ostalo prisotno. Nihče ni začuden, nihče ni zgrožen, vsaj javno ne. Hvala lepa.
Ja, gledajte, o tem prvem vprašanju oziroma temi sem jaz lani ob teh obletnicah napisal en tekst Lažni mito je nobeju, ne, kjer sem to obdelal tako, da bilo to mogoče kdaj posebna tema. Ne. Je pa ta stigma, ne, češ nekaj je pa domobransko danes enako vzdrževana, kot je bila takrat. Ne. S tem, da zdaj je vendarle več rekel, pričevalcev, ki so spregovorili, no, pa se več ljudi pozna resnico in bo to slejko prej padlo, no, ampak se jo še vedno z vso močjo vzdržuje in po to skriva marsikaj. Ne. S tem, da je, ne vem, od lani, od teh obletnic, ko se je pač del slovenske javnosti prvič postal nazaj, tem smislu, da se ni ustrašil tega, stvar začela obračati. Ne. Stvar začela obračati v dejstva. Ne. V dejstva. Ne. In ko spregovorijo dejstva, pa številke, pa po datumi, nič ne ostane od lažnega mita na eni strani, na drugi strani ne ostane dosti od stigme. Ampak tudi to Slovence še čaka, ne.
A smem vprašati po vaše, kaj bi Gregori Rožman v tistem trenutku mogel narediti, pa ni? Škof Gregor Rožman.
No, gledajte, kdor se je bolj poglobil tisti čas, ne, potem zelo težko najde nek pameten predlog, kaj bi se pa dalo narediti, ne, proti takšni zlorabi nesreče, ne, ki je zadela slovenski narod, da bi bile stvari drugačne. Ne. V teoriji lahko razpravljamo o marsičem, kaj bi se pa v praksi dejansko dalo narediti, da preprečiš to, da nekdo zlorabi okupacijo in preko tisto situacijo za to, da prevzame oblast, pa da reče, Na koncu bomo zmagali, pa tudi če sem 5 Slovencev preživi in bodo komunisti, smo zmagali. Ne, če nekdo uporabi to taktiko, ne vem. Mogoče se je bilo prej treba upreti, ne, sem. Da smo pa spet pri dobronamernosti, ne. Veliko ljudi ni verjelo, da je to res tako. Sej ta trik se ni uporabil sem pri nas, ne. To je isto Mao Tse-tung delal na Kitajskem. Bolševiki so to delali, ne. Samo represija ne deluje brez propagande, pač, ne. In oni so pogruntali neko, bom rekel, satansko mešanco obojga, ki v Sloveniji še vedno funkcionira. Čas s komu uide, kaj pa to razgali, recimo. Leta 94 je zadnji sekretar partije, prvi predsednik, na žalost, pol Slovenije izustil tisti stavek, ne. Najprej diskreditacija, pol pa likvidacija. Sicer je hotel to drugim pripisati, ampak je bil tako neroden, da se je prav razumelo. Ne. To še vedno laufa. Ne. To še vedno laufa.
Lahko še skočim za nekaj vprašanje, gospodi. Zelo me zanima in zelo je stvar, se mi zdi pomembna, zelo, ki je ta arbitraža, da se tukaj vrnem na to, ki je vlada, ki je Slovenija sneši. Kako si je prišlo tega, da je Slovenija dala hrvaški železnice v Istri in letališče Pula? Ker se mi zdi, da je bil to zelo strahovito močen argument pri arbitraži za Slovenijo, pa je nekdo to poklonil Hrvatom. Enkrat sem gospoda Peterleta vprašal to, kako je delala skupaj nekaj. Kaj je rekel, da je zelo pozdravljal, da se ne spomnim, kaj je. Pa ni mogoče, da ste.
Bom skušal odgovoriti z enim opisom enega dogodka, no, pa vam bo jasno, zakaj so to bile sanje takrat, če jih je kdo imel. Tam nekje začetku oktobra 1991, potem ko je vojna v Sloveniji končana, ko se je jugoslovanska armada umikala iz Slovenije, je pač armada zapuščala tudi nekatere objekte na, rekel, slovensko-hrvaški meji ali pa na ozemlju tam blizu. Recimo vojašnica na Trdinovem vrhu, ne? Komunikacijski center in radarsko postajo na Savudrijskem vrtu. Ne? Zdaj oba objekta sta spadala pod vojaško jurisdikcijo enot, ki so imele pač sede v Sloveniji, se pravi pod ljubljanski pa reški korpus, ki je tudi pokrival del Slovenije. In takrat, ko so se pač iz Slovenije umikali, so spraznili tudi ta dva objekta. Trdinov vrh, tam je še vedno slovenska posadka. Ne? Ampak ta je slovenska posadka zato, ker sem jaz to več ali manj naredil na svojo roko. Ne? Poklical sem hrvaškega ministra za obrambo Martina Špegla in sem mu rekel, ker takrat se je pač že po časopisju pisalo, rekel, vem, da pač prva časopisja piše, da je to na hrvaškem katastru in ne vem kaj, ampak ko se jela omakne, bomo mi to zasedli. Kar se tiče pa pač politične odločitev glede meje, pač ko bodo, ne. In Špegel je rekel, ja, seveda, mi imamo pač, ne, Vukovar in ostale probleme, vi to zasete, kakor morate, ne. Mi smo to naredili in potem sem jaz to na razširjeni seji predsedstva pač poročal in je bilo to nekako vzeto na znanje, ne. Krati sem pa predlagal, ne, boljš da ne bi, da pač zasedemo tudi radarsko postajo na Savudrijskem vrtu, kjer je bilo Itak smo vedeli, ker smo jih spremljali, da se bo posadka jugoslovanske armade umaknila, skratka, brez konflikta bi šlo, ne, tako kot je šlo na Trdinovem vrhu. Škoda, ker ni posnetkov, no, ampak podpredsednik predsedstva Ciril Zlobec je skočil po konci in je začel kričati, komaj smo se ene vojne znebili, pa nasilite že v drugo. Ne. Samo prek mojega trupla. Ne. Pa so mu pritegnili tudi drugi člani predsedstva in mislim, to naslednji dan sprožil na vladi, če bi vlada sprejela tako odločitev. Ampak me so me že klicali iz pač obveščevalne službe, da je že hrvaška posadka tam, ne, kjer je Laja spraznila in pač en dan je bilo prazno, pol so pa oni prišli, ne, tako da, ne. Če bi kdo predlagal, da ne vem, kdo zasede letališče v Puli ali pa istrske železnice, kaj mislite? Ja, vem, sem. Jaz mislim, da bi država ostala brez predsedstva, ker bi vse kap zadele. Pa tudi veliko vprašanje, ne. Moral biti takrat, ko je šlo za lastništvo, te stvari sprožiti, sej pravno, formalno še ni, stvar ni zaključena. Ne. Ker delitvene bilance še ni. Sej delitvene bilance še ni. Je nek sporazum, ampak po tem sporazumu se je doslej razdelilo 5 ambasad ali 6. Niti do arhivov še nismo prišli. Ne. Do zlatih rezerv Narodne banke Jugoslavije. Sicer ni dosto ostalo, ampak nekaj je. Ne. Ne, tako da, takrat smo vedeli, to, kar se bo takrat zasedlo in držalo, to bomo imeli, ostalo bo pa v zraku in je pa še vedno v zraku. Ne.
Lepo vprašam, jaz nekaj. Ste na začetku enkrat rekli, da iskreno verjamete, da so ljudje glasovali na referendumu za odcepitev Jugoslavije.
Velika večina.
Ampak prihodni dogodki kažejo, da velika večina je verjetno želela se znebiti bremena Beograda. Me pa zanima, kaj menite, a je pa ta velika večina tudi glasovala za spremembo političnega in družbenega sistema, to, kar se je pa v drugih vzhodnih državah sigurno zgodilo?
Na plebiscitu ne. Na plebiscitu ne, razen tisti del, ki je to povezoval. Ne. Logično. Ne. V tem smislu, če bomo šli iz Jugoslavije, se bomo znebili tudi komunizma. Ne. Kar bilo seveda naivno. Ne. Najtrši, najbolj prefinjen je bil v Sloveniji. Ne. Tisti pregovor v Jugoslaviji, ki smo ga velikrat slišali, češ, ne, zakoni se piše v Zagrebu, sprejmajo se v Beogradu, izvajajo se pa striktno samo v Sloveniji. Ne. To je kar držalo. Ne. Je kar držalo. Povsod drugot je bilo bolj ohlapno, kot je bilo pri nas, lahko vam navedem polno teh statistik. Ne. Zdaj, del ljudi je mislno, da bo avtomatsko, ko bomo na svojem, ne, med sabo se bomo že zmenili, ni važno, ali so beli, ali so rdeči, ne, bomo, vsi smo bratje, bo že šlo. Ne. Velika večina je to verjela, zagotovo. Pa velika večina je tudi verjela, da smo z bivšim režimom opravili na prvih volitvah. Ne. Veliko ljudi je verjelo, še danes verjame. Čeprav je empirično možno dokazati, da, ne, da to ni to, to ni res. Ne. Ker oblast ni zgolj to, kar, ne, se izvoli na volitvah, pa to potem izglasuje vlado. Ne. To je velikokrat zgolj samo neka površina. Ne. Se spomnim pokojnega Rudija Šeliga, ki je bil minister za kulturo v Bojukovi vlali takrat leta 2000, malo pred volitvam. Ne, ko, karkoli smo naredili, je bilo razglašeno za zločin. Kučan je pisal pismo vladi, da izdaja Slovenija, ker ne priznava avnojskih sklepov. Se spomnim Bojuko, ki je rekel, kaj pa je to, kaj pa so to avnojski sklepi. No, ampak je prinesel pismo predsedniški pečat gor, vse vlada izdaja Slovenijo. Kako pa so to avnijski sklep? No, ampak Rudi Šeliga je po koncu tiste seje vlade rekel, jaz imam še eno vprašanje, gospod predsednik. Je rekel, doktor Bovik, ja, prosim, minister. Je rekel, kdaj bomo začeli vladati? Ne smo vlado, ampak oblasti pa ne. Ne. Karkoli je, kak minister naročil, pač administracija tega ni izvajala, 2 meseca pred volitvom, vsi so se požvižgali. Takrat, če se spomnite, je Hrvaška zamenjala tablice na teh zaselkih. Buželini skrili tam ob Dragoni. Bila je velika afera. Vlada je sprejela sklep, da pač Slovenska geodetsko upravo v asistenci policije to pač nazaj vrne, ne, v zakonito stanje. Mislite, da je kdo to naredil? Da so v predal. Ne, tako da oblast je nekaj druzga, kot je neke institucije. Ne. In to se takrat ni vedlo. Ne. To se takrat na začetku ni vedlo. Ne. Ne samo, da ljudje tega niso vedli. Tudi, bom rekel, ministri v prvi vladi dolgo časa. Ne. Ne. Mnogi so to pač, so prišli v službo. Pisalna miza, 100 fasciklov gor. Za podpisati. Eni so začeli to brati, ura je bila 8 zvečer, ne, nisi prišel nikamor, ne. Bolj se spomnil enega od kolegov, ki je to pol razlagal, pokliče šefa kabineta, ki je bil še odprej, ne. Tiste prve dni noben še ni imel nekih svojih ljudi, pa ga vpraša, je to vedno tako, se to ni možno, ne. Ja, je rekel ta. Lahko tudi mi pripravimo rešitve, ne? Zdaj se morate vi odločiti. Ne? Ja, je rekel, pripravite rešitve. Ne? In naslednji dan ni bilo na mizi nič. Sam tajnica je začela prinašati akte za podpisati. Eni so podpisovali, eni niso podpisovali. Veliko stvari se je pač tako zgodilo. Ne? Tako da, biti minister ne pomeni vladati, biti predsednik vlade ne pomeni vladati, biti predsednik države še manj. Ne? Vlada se, če obstaja, bom rekel, neka vertikala od vrha izvršilne oblasti do zadnje administracije, ne, ki približno v duhu hoče narediti isto stvar. Ne. Če pa tega skupnega duha ni, gledajte, to potem sem vprašanje časa, kdaj, ne, bo minister odletel. Ne.
Imela sošolca, ki je bil 4. po rangu v Udbi. In nam je v tistem času razlagal, da imajo oni prej vse informacije, kot jih ima Bavčar.
To sigurno. To sigurno, lejte, sej. Tudi Demosov vlada se je Udbe lotevala tako. Do menjave na vrhu je prišlo šele jeseni. Da je vlada je pristekla 16. maja. Do menjave pa še te ne najbolj posrečene. Ne? Kot se je pol spoznaval, je prišlo oktobra. Ne? Prej pa enostavno ni bilo človeka. Ni bilo človeka. Noben se ni upal tega prevzeti. Po moje so vprašali vsaj 100 ljudi. Tudi jaz osebno mnoge. Meni se ni upal tega prevzeti. Bil je strah, ne, kaj se bo zgodilo. In zdaj, ko vidimo, kakšni depoji so bili polni orožja in vsega in strupov in tega, moram reči, da je bil kar upravičen. Ne. So ljudje podzavestno čutili, da pač to ni hec. Ne. Zdaj se je v arhivu odkrilo, da je imelo Udba, ne vem, nekaj 100. Tajnih skrivališč, stanovanj, bunkerjev, ki še vedno obstajajo. Za veliko se jih ne ve. Ne? Polnih, ne? Piše, kaj je bilo notri. Ne? Mitraljezi, brzostrelke, bombe, mine, detonatorji, strupi, dežniki za tipo likvidacijo, zdaj kakšni so. Nič od tega Demosova oblast ni prevzela primo predaj. Niti enega takšnega bunkere, niti enega takšnega sredstva. Nič. Ne? Zdaj, odkar se to ve, približno leto pa pol, na pristojni komisiji v parlamentu pač kličemo ljudi, ki so takrat bili. Ali se nič ne spomnijo, ne? Ali pa ne pridejo. Se jih enostavno ne da vprašati. Ne? Šle so prijave na policijo, ne naredi nič. Od policije prišel odgovor, da se jim ta problematika ne zdi relevantna. Pa so spiski, podatki, po uradni dožnosti bi se moralo to preiskati. Ne? Tako da.
Če dovolite še eno vprašanje v zvezi z sedanjostjo. Mene zelo zanima vaše mnenje, ali bo, oziroma kako bo sploh lahko rešila Slovenija to migrantsko krizo. Schengen na grški meji že tako rekoč po vpadu, kako bo Makedoncem uspelo kaj zabraniti ta vdor migrantov in kakšno je za nas rešitev, če bi se v Višegrajsko skupino, ki je bilo tudi govora nekako.
Mislim, da večino ste že nekako nakazali.
Mogoče dva stavka. Ne. Daj, Višegrajska skupina je ne sprejemo novih članov. Ne. To ni, vrata so bila odprta. Tam leta 94 pa je pokojni Drnovšek rekel, pa ne bomo šli mi tja, mi smo bolj razviti. Polk so njih sprejeli NATO, nas pa ne. Ne. Pa nekaj užaljenosti, no, ampak vrata so se zaprla, to pač ni možno. Slovenija bi morala od začetka izvajati Schengen, ker smo bili to dolžni in nas bo to koštalo. To bi tudi povzročilo, da bi se prej našla skupna evropska rešitev. Ne? Grki po... Glejte. Pred zadnjimi grškimi volitvami je več ministrov grške vlade, ki so še vedno ministri, vsaj dva sta še vedno, na volilnih zborovanjih v Grčiji. Javno, in to je bilo objavljeno, tudi na evropskih televizijah, tudi pri nas, če kdo videl, grozilo, da če bo Evropa prisila Grčijo, da sprejme te varčevalne ukrepe, oziroma ta paket, bodo oni preplavili Evropo z begunci. Odkrita grožnja je bila, napovedana ministri Sirize. In Grčija ni naredila toliko za spoštovanje šengenskega zakonika. Ne? Enostavno so služili na tem. Vsi Sirci so plačali, so vse trajekte plačali, vse prevoze. Ne? Nič ni bilo zastonj v Grčiji. Ne? In nihče jih ni vprašal, nič po dokumentih. Ne? Svetka je bilo namerno. In iz sestanka v Bruslju, kjer je Cipras pristal na ta zadnji varčevalni paket, je odletel v Moskvo. Cipras je letel v Moskvo, ne? In je imel dolg pogovor s Putinom. O tem, kaj je bilo na sestanku med Ciprasom in Evropsko unijo v Bruslju, vse vemo. Vse se je pisalo, tudi kaj je bilo na meniju, pa kakšno kravato je kdo imel. O tem, kaj sta Cipras pa Putin govorila, ne vemo nič. Videli pa smo, kaj je pol sledilo. Ne? Tako da to... In Evropa ni reagirala. Ni reagirala. Grčija šele zdaj, ko je nekaj držav na tej balkanski verigi plus Avstrija, pač omejila pretok čez makedonsko mejo. Grčija šele zdaj dela tisto, kar bi morala pred enim letom. Pa še to tako, ne? Počasi. Prvi sklep, ki so ga sprejeli, je, da zahteva od Evropske unije 500 milijonov evrov za migrante in begunce, ker jih bo kmalo 70 tisoč in je to neobladljiva številka. Glejte, Slovenija je imela 70 tisoč beguncev iz Bosne. v 20-ih letih. 70 tisoč je bila najvišja številka. Pa nas je 2 milijona. Ne? Grko je petkrat več. Ne? Tako da, to ni tak problem, poleg tega so sami krivi za to. Grška mornarica brez pomoči NATO, brez pomoči kogarkoli, z 15% svojega ladjevja lahko postavi to pomorsko blokado med turško mejo pa med Samosom, ker je sem 6 mil. Zaplenite čovne tem tihotapcem, kot se je to zgodilo pač na v zahodnem Sredozemlju. In tega vala ni več, ne? In še na tisti točki se bo Turčija pripravljena resno pogovarjati o tem, da pač dobi denar pa poskrbi za te begunce na svojem ozemlju. Do takrat pa ne. In se to se dogaja za veliko zamudo. To se dogaja za veliko zamudo. Tako da, kljub temu, no, da je stvar očitna, da je bila to napovedana diverzija, niti skrivali niso. Danes evropske institucije govorijo zgolj o tem, kako je treba Grčiji pomagati. Ne. Kar seveda pomeni, ne, da je bilo še nekomu drugemu v interesu to. In to je najhuje. Daj, za ravnanje Nemčije ni racionalnega motiva. Če ga kdo tukaj ve, ne ga pove. Je racionalen motiv in vemo, ne, zakaj je Putin tako ravnal, vemo, zakaj je Erdogan tako ravnal, ne. Vemo, zakaj je Assad tako ravnal v Siriji. Ne. Vemo, ne, kakšni so bili motivi. Ne. Ne vemo pa, zakaj je nemška vlada tako ravnala. To je, ne, ni, jaz ne poznam racionalne razlage. Govoril sem za ključni politiki v Evropi in vsi si postavljajo isto vprašanje. Glejte, kar se tiče delovne sile, izhodne Ukrajine je približno v tem času prišlo v baltske države na Poljsko, delovno Češko in Slovaško 1 milijon Ukrajincev. Milijon Ukrajincev, ki so kulturno bližje kot muslimani, so bolj izobraženi in če rabijo delovno silo, je tam ogromno. Ne? Pa nihče ni vabil Ukrajincev v Nemčijo. Ne? To ni šlo za delovno silo.
Kaj
bo,
ti mislite, jaz sem dosti bistvi še, da je Amerika kriva. Po vašem mnenju, tako kot Rusija na eni strani, Amerika na drugi, kaj
ste? In Evropa podaljne. In Evropa. Mi smo povzročili vse to vojne. To govorijo, ampak no. Mi ne moramo o tem debatirati.
Dobri, mi vrej smo zdaj, že mi, jaz sem
na to mire. Na
to zdajte, gospod Jašič,
če še kaj odgovor, sicer. To je samo o zborovanju. Če že ste nekaj odmeno, mi bi to zradi slišali. A je to kaj realnega? Kje smo na tem? Jaz sem bil na Metelkovi, pa je bilo kar je bilo vroče. Ampak to ni odraz stanja, ker Ljubljana je Ljubljana. Vemo, kako je razmeri levica, da smisel Ljubljana. Če bilo pa to slovensko, bi bilo nekako bolj za nas.
Jaz osebno mislim, da je neko kulturno, organizirano, dostojanstveno, odločno zborovanje potrebno.
Tako kot je bilo na kongresnem takrat.
Tako je. Da je to potrebno tudi zato, da se pač ta strah premaga, ki se je začel širiti po Sloveniji, ne, po teh slikah iz Kotnikove, ne, v soboto. Ne, zdaj, tam so nekateri politiki v Sloveniji, ki razpolagajo s ključno močjo, stali na isti strani skupaj z zamaskiranimi ljudmi, niti niso bili vsi iz Slovenije, z maskami, v črnih oblekah in z rdečimi zastavami, ne? Z palicami za pretepanje, z noži, mainstream mediji se delajo, kot da tega ni bilo. Ne? Mi smo takoj zahtevali sejo komisije za nadzor, policije, teh tajnih služb. Tudi policija se, moram reči, so se rekli, da je vse to bilo, ampak da so ocenili, da to ni. Da pač zastave so bile na obeh straneh, vse so bile na drugovih, tam so bili še daljši. Ne? Slovenska zastava so bile še na daljših drugovih, smo slišali. Tako da, tukaj je šlo za neko, tukaj je šlo za nek, za neko manifestacijo v smislu, ne, ne, tle je sila zale, ne, paste se, ne, to, da je Kučan prišel tja, to požegnat, to ni bilo slučajno, no. To ni bilo slučajno, to je bil tudi signal medije in policije, da so to pač ustrezno, tako da na to je pač treba odgovoriti, po moje, no. Parlamentu nas lahko vedno preglasujejo. Tukaj pa dvomim v številu, da, da ne, bi nas preglasovali. Celju, kjer je bila ta okrogla miza, je pač padel ta predlog in pogovarjali smo se pol tudi o datumu, tam 2. ali 9. april. Ne. Zdaj, z meni je bilo zgolj to, da pač Zbor za republiko to koordinira. In začetka naslednjega tedna naj bi bila pač znana odločitev. Ne.
Samo gospod, ker je bil že prej prijavljen v besedi in bo že zadnje res tisto zadnje vprašanje.
Ja, zdaj, v samostojni Sloveniji ste bili neutemeljeno v zaporu, približno isto časa, k v komunistični Jugoslaviji, zdaj ne imate bili več ali manj. Ampak ne glede na to, kar se je vam dogajalo, a mislite, da danes živimo bolj svobodno, z več dostojanstva, v večji blagini, kot smo pred
25 leti. Kot smo v Jugoslaviji. Ja, mislim, da ja. Ne? Mislim, da ja. In tudi nekatere stvari so se spremenile radikalno, tudi mnoge na bolje. Zdaj spet o statistikah in tako naprej. Nekatere se pa pač niso. Ne? Nekatere se pač niso. Ne? Kot je rekel Solženicin, Slovenija je hibrid. Je pač hibrid in nekaj ključnih stvari ni bilo narejenih. Ne. Slovenija ni izvedla lustracije, zgodila se je antilustracija. Zdaj, tisti, ki bi v bistvu morali biti lustrirati zaradi kakšne človekovih pravic, so napredovali. Ne. Se pravi, je stanje slabše, to ni stanje nelustracije. Ne. Slovenija živi v stanju, ko so se mnogo ta omrežje obnovila. Obnovila. Vsak teden pride kak predlog parlament za ambasadorja, za agencijo, za to. Redki so, ki nimajo, ki niso bili sodelavci UDBE. Ne. Se pravi, se načrtno zbira po nekih seznamih. Ne. Ali pa je bil vsaj proti osamosvojitvi. No. Nekaj od tega je pač moglo biti. In nič ne pomaga. Ne. Lahko ti to poveš, lahko razpravljaš. Do večine ljudi to ne pride. Se pravi, je to na nek način zablokirano. Zdaj, te blokade se prebijajo samo v nekih izjemnih situacijah, ko se ljudje kljub propagandi dejansko zavedo, da gre za bistvene stvari. Ne. To se je zgodilo ob tem zadnjem referendumu, recimo. Ne. In to se dogaja tudi zdaj ob migrantski krizi. Tukaj se ljudje instinktivno zavedajo, da ni vprašanje solidarnost ali nesolidarnost. Ne. Tukaj gre za vprašanje v bistvu obstoja Evrope. Ne. In zdaj, ko gre za Slovenijo, niti ne skrivajo na tako imenovani levici ali karkoli pač rečemo, da gre za nove volivce. Ne. Mogoče kdo bral Vodnik v Mladini, tam Jerno Vodničar piše, pripravimo se na 50.000 novih državljanov. Ne. Hanžek je rekel, to je premalo, 200.000, ne. Krati se iz Slovenije vsako leto izseli 12 do 15 tisoč mladih izobraženih ljudi. Kaj? To se štejte volilne glasove in 15 tisoč glasov je ob taki udeležbi, kot je bila nazadnje, dva mandata v parlamentu. In odkrito se govori o tem, da in v proračun je dala vlada 120 milijonov za integracijo. Ne, beguncev. Zdaj, begunci je nekdo, ki beži iz svoje države, ker je ogrožen, za čas, dokler je ogrožen, potem se pa vrne nazaj. Ne? In solidarnost je pač pomagati tem, ki res bežijo za tisti čas, tako kot smo pomagali ljudem iz Bosne. Ne? Integracija je nekaj drugega. Integracija je vabiti ljudi in dati državljanstvo in narediti nove volivce. Če kdo spremlja te politične debate po nekaterih evropskih državah, zdaj vse pač večina levih strank odkrito govori o tem, da ja, v redu, to je to. Itak, Evropa bo multikulturna, to je povsem legitimno, mnogi povedo, če ne bilo priseljencev, mi nikoli ne bi zmagali na volitvah. In, ne. Zdaj je izključno politična kalkulacija. Ne. Izključno politična kalkulacija. Ne gre za solidarnost. Tudi pri tem milijonu in 100 tisoč, ki jih je Nemčija sprejela, glejte, tukaj je bilo mogoče tretjina teh, ki so dejansko prišli iz Sirije, iz vojnih območij, ženske, otroci, reveži. V vsakem primeru, ker je možno govoriti o solidarnosti. Ne. Vsi ostali pa to niso bili. Ne. Ampak Nemčija zdaj praktično ne sprejema nikogar več. Ne. In tam so še milijoni, ki bežijo pred smrtjo in jih pač ni možno sprejeti, ker se je prej sprejelo vse. Se pravi, šlo za neko lažno solidarnost. Ne. S to lažno solidarnostjo se je Evropo napolnilo in zdaj ne bo solidarnosti do nikogar. Ne. Zdaj pa dejansko tam na grško-makedonski meji, ne, tam so tudi ljudje, ki dejansko bežijo pred smrtjo. Ne. Pa se jih ne sprejme, zato ker se prej nespametno ravnalo. Ne. Če bi pa Schengen funkcioniral in bi se ta pravila spoštovala, bi se mnogim lahko pomagalo, bistveno manj bi jih umrlo. Vse je bilo lahko drugače. Ne. Tako da izjava Jean-Claude Junckerja, ki je rekel, zgodovina nam bo dala prav, se ne bo potrdila. Ne. Zgodovina bo ravno to ugotovila, ne. Da je mnogo ljudi umrlo zaradi napačne politike in da je bilo ob tem ogroženo še veliko drugih stvari, med drugim mir v Evropi. Ne. Ne, veliko breme so si ti ljudje nakopali na hrbet. Ne.
Pa bi mogoče ravno s to mislijo o tem, da je vseeno veliko stvari šlo na bolje, da pa marsikaj.
Vedno je treba najti nekaj pozitivno.
Ja, ni šlo na boljše. Seveda bi potem ravno na tej točki lahko še ure in ure razpravljali tudi o sami migrantski krizi, pa mislim, da bo za to v
nas... Žal bo še
priložnosti. Ja. Ker na vse zadnje se nam zadeve bliže, tako je kot v koncentričnih krogih. Se vam, gospod predsednik, zahvaljujem za vse te odgovore, za vse te poglede v zakulisja dogodkov pred 25 in pred 20 leti. Marsikaj je res osupljivega, o marsičem bi morali govoriti pa očitno tudi o 25. obletnici v mainstreamu ne bomo. Zahvaljujem se tudi vsem vam za tako številčno udeležbo. Verjetno bi še marsikdo želel priti do besede, zastaviti pomembno vprašanje, ampak vsega ni mogoče v kratkem času, ki nam je bil na voljo. Vse smo ga pravzaprav presegli. Zato se vam zahvaljujem tudi za to pozivnost in vas seveda vabim v našo družbo spet v podobnih priložnostih, saj bomo gotovo s temi tematskimi pogovori ob srebrnem jubileju slovenske države nadaljevali. Hvala lepa.